Sveiki ir sveikos, aš esu Aurimas Perednis, čia laida Mokslas suprantamai, kurioje ieškome mokslų pagrįstų atsakymų į visiems mums kylančius gyvenime klausimus. Vakar Vilniuje Santaros slėnyje atidarytas Vilniaus universiteto medicinos fakulteto medicinos mokslo centras. Tai yra didžiausia investicija į medicinos mokslo infrastruktūrą, nepriklausomai Lietuvoje siekianti apie 66 milijonus eurų, 900 atskirų kabinetų, 19 tūkstančių kvadratinių metrų ploto. Šiame centre bus visko labai daug, nuo organoidų auginimo iki skaitmeninių įrankių kovai su vėžiu, biobanko, na ir dar daugelio kitų dalykų. Apie visą tai ir kalbėsime su Vilniaus universiteto medicinos fakulteto dekanu profesoriumi daktaru Daliumi Jatužiu.
Labą dieną.
Premjerė Ingrida Šimonytė vakar atidarant mokslo centrą, medicinos mokslų centrą, sakė, jog tiki, jog jis taps mokslu pagristų tiesos šaltinių stabdančių įvairias sąmokslo teorijas. Profesoriau, kaip jums atrodo, tikinčių mokslų, kadangi mūsų laida vadinas Mokslas suprantamai, daugėja Lietuvoje ar mažėja?
Aš esu optimistas, manau, kad iš tiesų daugėja, nes visgi keičiasi žmonių požiūris, daugiau jaunų žmonių papildo mūsų gretas, kurie jau baigia mokslus šiuolaikiniais principais, šiuolaikinėje šviesoje, ir jie vertina tai, ką mokslininkai kuria didelių ilgų pastangų dėka, vertina įrodymais, grįstus duomenis, rekomendacijas ir panašiai. Bet be bejonės jūsų įvardinta problema, kartais tas ieškojimas sensacijos ar sąmokslo, na, dėja, jis egzistuoja, negalime tai užmerkti akių, bet su tuo bandome vienaip ar kitaip, nepasakyčiau kovoti, tai beprasmiška, bet na, visgi rodyti realius pavyzdžius ir bandyti teikti pranašumą, tai, kas tikrai yra įrodyta, ką patvirtino mokslas, praktika ir ilgametė žmonių patirtis.
Tai yra labai svarbu pateikti visuomenę informaciją, pagrįstą šaltiniais, autoritetais, tyrimais ir kitais dalykais, bet einant jau prie centro, medicinos mokslo centro, žinot, aš taip paprastai paklausiu, kai perki naują automobilį, visą laiką kyla klausimas, nu tai kuo jis pranašesnis ir geresnis už buvusį, ir apsižiūrinėjai ten naujos funkcijos, visokios naujos galimybės jo. Vis dėlto, jeigu aš šitą metaforą perkelčiau, vat kai, na, įsikuria kažkas naujo, koks tai yra galimybių kokybės šuolis, kaip jį suprantamai paprastai žmonėm jūs galėtumėt paaiškinti?
Turbūt labai paprastai, kad paprasčiausiai tokios paskirties instancijos, tokios įstaigos mes Lietuvoje neturėjome. Mes turime puikių mokslininkų laboratorijose, dirbančių įvairiuose vivariumuose ir taip toliau. Ir turime puikių gydytojų, puikių klinikinių mokslininkų. Tačiau praraja, toks mirties slėnis, kaip kas vaizdingai vardina, egzistuoja. Tai reiškia, kad didelės lėšos, laiko resursai, žmonių resursai skiriami mokslui, jie na, daro atradimus. Atrandame molekulės, vaistų, reiškia pavyzdžius, ligų mechanizmus, bet ar tas mus pasiekia mūsų kasdieniam realiam gyvenime? Dažniausiai ne. Ir tai ne tik Lietuvos, tai yra viso pasaulio problema. Kaip paskaičiuoja, kiek pinigų yra skiriama mokslui užsienio turtingose šalyse, ir kiek tas atneša realios naudos, tai yra pasiekia mus, tai yra didžiulis skirtumas. Ir vat tos jungties, to tilto tarp fundamentaliųjų, vadinkime, mokslininkų, grinųjų mokslininkų, ir tų, kurie jau žino, kaip ir moka, ir turi galimybę taikyti ligonių gydymui, visuomenės sveikatai, žmogaus gyvenimo kokybei, jų stokojama, labai stokojama. Tai Lietuvoje mes įstaigos, kuri būtų skirta visų pirma tam vadinamam translaciniam mokslo arba perinamajam arba mokslo žinių sklaidai, kuri pasiekė mus visus žmonės, visus gyventojus, tiesiog nebuvo. Tai tuo yra kokybiškai naujas šis centras.
Tai yra tam tikras tiltas tarp gydytojų ir mokslininkų.
Būtent. Ir kad susišnekėtume.
Na ir visokių ten daug dalykų vyks tuose 900 įvairių kabinetų laboratorijų. Ir miego tyrimai, ir žmogaus organo pakaitalai, organoidai, na, toks gal naujas dalykas bus
labai perspektyvus,
auginami.
Beje.
Vat kas čia per dalykas, profesoriau, galėtumėt suprantamai žmonėm paaiškinti organoidai, pavyzdžiui?
Pradėkime nuo to, kad bet kokie vaistai ar atradimai, kuriuos mes kažkada tai jau taikome mums, žmonėms, tai jie turi praeiti ilgą kelią ir didelis etapas tų iki klinikinių vadinamųjų tyrimų yra atliekami su gyvūnais, su eksperimentiniais gyvūnais. Dabartinėje šviesoje, kur dalyvauja ir gyvūnų teisų apsauga, ir humaniško elgesio principai su gyvūnais ir taip toliau, tai, na, kaip čia sakyti, aukoti tūkstančius laboratorinių gyvūnų tyrimams jau tampa labai, na, gal iš dalies ir neetiška. Tai viena medalio pusė, kita medalio pusė, net ir labai preciziškai ir būtini atlikti tyrimai su gyvūnais, kai tuos rezultatus bandome taikyti žmonėms, pacientams arba savanoriams, paaiškėja, kad rezultatai kažkodėl netitinka to, kas buvo anksčiau pasiekta laboratorijose. Matyt, atsakymas yra paprasčiausias. Žmogaus audiniai, ypač jautresnis ląstelis, kaip pavyzdžiui neuronai, nervų sistemos ląstelis, yra, na, ne visiškai vienodos, ne, aišku, kad jos ne vienodos, bet jos gal turi ir kokybinių skirtumų lyginant su gyvūnų audiniais ir todėl tie rezultatai negali būti taip automatiškai perkeliami. Tai organoidai yra jau auginami audiniai, dirbtinai auginami audiniai, bet atitinkantis būtent, na, žmogaus organizmo biologinės struktūras. Na, ir gali būti, kad tai padės tiksliau.
O kaip tai padės vis dėlto? Kuo tai padėt gali tas organas? Ar tai yra transplantacija, kažkoks atauginimas organų? Ar tai yra tyrimams, ar tai yra kam?
Visų pirma, manyčiau, šiam etape tai yra tyrimams. Reiškia, tuos audinius, auginamus audinius ar ten smulkesnės ląsteles, matyt, kad galima tikrai naudoti tyrimams, neaukojant gyvūnų, vadinkime, ar ne, ir galima gauti tikslesnius rezultatus, kurie vėliau tikėtina labiau pasiteisins, kai mes ateisime iki žmonių tyrimų ir vėliau gydymo, tai viena. O kita, aišku, ir gydymo, kaip sakėte, kad organoidai, mažos žmogaus organų versijos iš kamieninių ląstelių auginamos, galbūt gali būti naudojamos, tikimės to, ir kaip, na, sakysime, organo pažeidimo gydymui, defekto užtaisimui, jeigu ten kuris nors žmogaus organas blogai funkcionuoja, tai galbūt mes galime tą organoidinę struktūras ir gydymui jau naudoti. Bet tai, aš manyčiau, yra dar tolimesnis etapas. Dabartinis toks labai realus ir kur jau yra daug pasiekta organoidų naudojimo sritis yra farmacinių preparatų kūrimas ir testavimas. Ne vien ant gyvūnų ar vietoj gyvūnų, bet būtent organoidinių išaugintų struktūrų.
Onkologiniams pacientams vis dėlto, kuo šis centras bus naudingas, kuo jis, profesoriau, galės labiau padėti, greičiau padėti ir tiksliau padėti?
Bent keliais aspektais. Tai viena, kad imunologiniai ir ląstelių tyrimai, netgi čia tokios naujoviškos technologijos kaip vienos ląstelės tyrimai, kai labai preciziškai galima netgi ląstelės lygį vertinti įvairius pokyčius besivystančius organizme, tai leis giliau pažvelgti į vėžio atsiradimo priežastis, jo vystimosi evoliuciją, tempą ar panašiai. Tai gausime daugiau žinių apie tai, kaip tas vėžys atsiranda ir progresuoja. Na ir kita vertus, dažnai diagnozuojant vėžį, onkologinius susirgimus, imami preparatai, kurie tyriami mikroskopų, laboratoriniais tyrimais ir nustatomos labai konkrečios vėžio rūšys atmainos, nuo to priklauso preciziškai parinktas gydymas. Problema ta, šitie tyrimai pas mus yra atliekami be abejo, bet problema tai, kad, reiškia, tokiems labai išsamiems preciziniams tyrimams reikia didžiulių informacinių technologijų resursų, kompiuterinių resursų, kad apdoroti visą tą medžiagą, ją suskaitmeninti, kaip dabar mes linkę esame ne popieriuose viską laikyti ir laboratorinėse lėkštelėse ar stikliukose, bet visą tai na, skaitmenizuoti ir laikyti kompiuterinėse laikmenose. Tai vat, čia reikia didelių duomenų apdorojimo algoritmų, resursų, galingų kompiuterių ir žmonių, kurie moka tai daryti. Tai vat, tas skaitmenizavimas, ta na, vadinama transformacija diagnostinės medicinos ypač į skaitmenizuotą erdvę irgi bus viena iš svarbių naujojo medicinos mokslo centro veiklos krypčių.
Aišku, galima daug kalbėti apie kiekvieną ten iš tų laboratorijų, kas gal arčiau jūsų ir neuromokslų, miego tyrimai, kur miego metu bus matuojamo žmonių smegenų tam tikros veiklos, kas ten vyksta ir galbūt atrandami tam tikri pažeidimai tuose tyrimuose ir biobankas ir daug dar visko ten bus. Net galvoju, gal profesorių vis dėlto pratesant, kas arčiau jūsų profesinės duonos tam tikrą prasme tų smegenų, vat, atminties ir insulto, ką jūs daug metų tyrinėjat ir dirbat su tuo. Vis dėlto, nu, gal nuo tokio platesnio klausimo pradėkim. Kodėl tokia prasta situacija europiniam kontekste Lietuvoj su širdies ir kraujagyslių ligomis?
Vienas iš paaiškinimų turbūt, ir aš taip galvočiau, bet ir didelė dalis ekspertų pritarė, kad visgi mūsų žmonių galbūt sveikatos kultūros stoka. Nes, paaiškinsiu, yra visai eilė vykstančių profilaktinių programų, prevencinių programų Lietuvoje. Tikrai turime modernių vaistų, kurie pakankamai gerai valdo kraujo spaudimą, padidėjusį cholesterolį, kokybiškai gydo cukrinį diabetą, širdies ritmo sutrikimus. Tačiau vien vaistais be abejonės visos kardiovaskulinės rizikos išspręsti neįmanoma. Tai parodė Skandinavų ir kitų šalių patirtis. Tuomet, kai pradedamos pakankamai aktyvios šviečiamosios veiklos, žmonių skatinimas, kad sveika gyvensena yra na, pagrindas, kad mes rečiau sirgtume ir tai veikia efektyviau negu tiesiog paskirta gydytojo tabletė ir žmonės nuoširdžiai tuo tiki ir vykdo nurodymus, rekomendacijas, na, jie patys jaučia, kad jeigu juda palaiko fizinį aktyvumą, pakankamai išsimiega pailsi, laiku žino savo sveikatos problemas, kurios gali būti ir turi būti gydomos ir imasi atitinkamų priemonių, tai miokardo infarkto, smegenų infarkto arba insulto kitaip tariant, periferinių kraujagyslių trombozių, o taip pat ir kitų ligų rizika ir sergamumas ženkliai sumažėja. Tarkime, prieš 20 su viršų metų, apie 2000-uosius maždaug, sergamumas insultų Lietuvoje ir Suomijoje buvo gana panašus. Dabargi sergamumo skirtumas yra na, tikrai labai ženklus ir mūsų nenaudėlėje, todėl kad, na, pasižiūrėkim, ten iš tikrųjų žmonės, kad ir toj pačioj Skandinavijoje ir vaikšto, ir šiaurinės lazdos iš ten atėjo, ir įvairūs mitybos sveikos skatinimai variantai, ir žmonės žino, koks jų cholesterolis, kraujo spaudimas, gliukozė, kraujo ir taip toliau, ir jie nuoširdžiai stengiasi na, savo indėlį sveikatai nešti. Ir tai ne per metus, ne per savaitę, bet per dešimtmečius duoda labai akivaizdžių rezultatų.
Vakar Pola pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija paskelbė, kad 60% Lietuvos žmonių dalyvauja prevencijos programuose. Nu, kiek daugiau nei pusė, nors na, tikrai tas rezervas prevencijai yra nemažas. Koks jūsų esminis patarimas žmogui išlaikyti sveikus smegenis, gerą atmintį ir niekada nesusirgti, na, tikrai, tikrai bloga baisė liga insultų?
Na, gal 100% būtų per drąsų teikti, bet 100% apsisaugoti nuo onkologinių ligų, nuo insulto galbūt neįmanoma, nes yra įvairių priežasčių, yra jų tarp ir tokių, sakysim, genetinės priežastys, irgi labai svarbi tyrinėjimas rytis, kur genų nepakeisime, tarkime, bet jų išraiška, netgi su tais pačiais genais galima laikantis sveikos gyvensenos principų ir gydant kitas problemas, koreguojant pagal situaciją, net ir tų genų programuojama rizika galima įtakoti. Tai patarimas turbūt būtų paprastas laikytis sveikos gyvensenos principų, apie tai, kas ją sudaro, būtų jau ilgesnis pokalbis. Minėjau kai kuriuos esminius dalykus, tai yra mityba, poilsis, fizinis aktyvumas, svorio kontrolė, kitų svarbiausių esminių gyvybinių rodiklių žinojimas ir esant reikalui korekcija, laikantis įrodymais pagristų rekomendacijų. Tie iš pirmo žvilgsnio elementarūs dalykai duoda didžiulį, didžiulį indėlį ir naudą mūsų sveikatai ir rizikai. Ir taip pasakyta, insultas yra ta liga, kur laikantis tokių principų riziką galima sumažinti 80%. Na, tai tarkim, ne 100%, bet yra labai daug.
Labai daug, 80%, aišku, jūs kalbėjote apie
tai. Joks vaistas neprilygsta, pavyzdžiui, efektyviausi vaistai antikoaguliantai, esant aritmijoms, kuriam džiaugiamės, kad jie yra ir mes tikrai galime išgelbėti nuo insulto daugybę žmonių su aritmijoms, na, jų poveikis, na, maksimum turbūt bus 60-70%. Tai yra didžiulis poveikis kaip vaistui, bet matom, kad, reiškia, kiti principai gali dar daugiau.
Viena medikė, man pamenu, prieš kelis mėnesius laidoje guodėsi dermatologijos regis gydytoja, kad ypač provincijoje, profesoriau, gana daug užleistų ligų pastebi. Žmonės, na, pralaukia, nesikreipia ir sako, dar Vilniuje, Kaune kažkaip to prieinamumo geriau, greičiau, daugiau ir sako, nėra tokios situacijos, bet sako, taip liūdna žiūrėt, kai nuvažiuoja į mažą miestelį ir ateina žmogus metus kelis su liga, nieko nedaręs ir paskui labai sunku tą situaciją būna pakeisti. Tai, na, aišku, regionų ta atskirties tema irgi aktuali medicininiam šitam diskurse taip pat.
Aš suprantu iš tiesų, kad yra objektyvių problemų, mes žinome, tas problemas sunkiai sprendžiasi ir čia tikrai ne universitetų ir mokslo centro pastangų dėka išsprendžiami dalykai, reikia kompleksinio pastangų, tai, kad trūksta gydytojų, slaugytojų, ypač, kaip minėjote, mažesniuose miesteliuose ar kaimo vietovėse. Bet, na, ta koncentracija pažangiausios medicinos didžiuosiuose centruose yra turbūt neišvengiama, visame pasaulyje taip yra. Jeigu sklandžiai veiktų ta visa logistinė sistema, schema, kaip žmogui su problema skubiau patekti į, sakysim, Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Panevėžį, Šiaulius, ten, kur yra, reiškia, visos reikiamos tam žmogui technologijos diagnostika, tai problemos kaip ir neegzistuotų. Na, lengva pasakyti, sunku padaryti. Bet nuo žmogaus irgi paraginčiau. Taip, objektyvios problemos yra, bet skaudžiausia, kai tiesiog žmogus, na, nesikreipia. Tiesiog, na, kas jam padės, jeigu jis savo problemą laiko pas save namie ir nesikreipia net į šeimos gydytoją, kuris, na, tikėtina, vis tiek turėtų nukreipti na, aukštesnio lygio ištyrimo, jeigu būtina. O neretai šeimos gydytojai yra visiškai pajėgus spręsti tas problemas ir diagnozuoti ir, na, išvengti to užleistų atvejų. Pagydomų, bet dėja užleistų atvejų dažnį mūsų gyventojų tarpę. Jis mažėja, sakyčiau, kai mes studijavome mediciną, tai tikrai galėjome pamatyti daugiau tokių ligų atvejų, kaip iš vadovėlių, ten 19-20 amžiaus, kai ten žydinti simptomai ir taip toliau. Dabar jau tikrai mažiau tokių pažengusių ligų, jos anksčiau nustatomas ir pradedamas gydyti, bet dėja, kaip sakėte, pasitaiko ir liūdnų istorijų.
Labai pasikeitė ta technologinė pusė medicinos lyginant su tuo, kai jūs baigėt atėjot ir dabar.
Neįsivaizduojama, iš tikrųjų milžiniškas progresas ir netgi sunku būtų nusakyti, kiek kartų ar kaip kitaip procentais padidėjo galimybės. Netgi kalbama apie kitą, na, galbūt problemą, kad didžiuliai žingsniai padaryti išaiškinant ligas ir laiku diagnozuojant, tai yra diagnostikos progresas yra milžiniškas. Gydymo progresas dėja kiek atsilieka. Yra ligų, kur irgi proveržiai yra labai akivaizdus ir gydymo galimybės pažengė 7 mylių žingsniais į priekį, taip pat kaip ir diagnostika. Kai kur dėja visame pasaulyje dar mokslininkai ir gydytojai yra paieškose. Tarkime, ta pati Alzheimerio liga diagnozuoti tikrai galime. Yra įvairių priemonių instrumentų, kurie aiškina, kaip vystosi liga. O efektyvaus gydymo, kad žinant problemą, ją būtų galima na, sustabdyti ar dar geriau gražinti atgal, dėja, dar mes neturime. Na, bet yra lygų, kur iš tikrųjų progresas didžiulis, ta pati išsėtinė sklerozė, migrena, to pačio ūminio insulto gydimas, jeigu jis jau nelaimė įvykęs, yra irgi yra ženkliai, sakysiu, proveržiai įvykę gydime. Na, laukiame be abejonės genetikos ir genų įvairių, reiškia, žirklių ir korekcijų galimybių, kas leistų iš principo vėlgi turėti proveržį gydant paveldimas genetiškai nulemtas ligas. Aš manau, kad galbūt esu optimistas, galbūt šito mes ir sulauksime.
Na, mūsų vaikai ir anūkai, tai tikrai jau turbūt sulauks ir čia kartais būna įvairių mokslinių literatūroje ir tyrimų ir futuristikos, kad vaikai gimė ten po 2000-ųjų ir dar vėliau tikrai gyvens 100 metų. Jūs tikite tuo ilgamžiškumu vis dėlto?
Ar... Kaip pagal dabar, ką mes įsivaizduojame, kaip mes dabar suprantame biologiją, žmogaus ir kitas ląsteles, sakyčiau, galbūt pernelyg futuristiškai, nes ląstelės yra užprogramuotos tam tikram gyvavimo laikotarpiu, kaip sakant, galiojimo terminą tam tikrą turi. Ir yra apoptozė užprogramuota ląstelės mirtis po tam tikro laiko, ilgo laiko, jinai, na, kaip ir turėtų nustoti funkcionuoti ir apmirti. Ir, na, tas procesas vargu ar paveikiamas vaistais. Tačiau pavyzdžių mes turime, kai yra žmonių, kurie gyvena 120 metų, yra visiškai šviesaus proto ir matyti, va, jais irgi labai domimasi, kas lemia tai. Galbūt tai, kas mums šiandien atrodo neįmanoma, arba nežinome kažko, gal paaiškės, kad tai įmanoma. Taip kad aš nenurašyčiau tokių, gal šiandien atrodo, futuristinių idėjų į paraštis. Ką gali žinoti? Galbūt. Nors pagal dabartinį supratimą, tai, na, žmogaus organizmas lyg ir sunkiai galėtų pilnavertiškai pabrėžiu. Ne taip, kad, žodžiu, funkcionuoja palaikoma gyvybė, tačiau žmogaus kaip asmens nebėra. Tai čia apie tai vargu, ar mus vilioja tokia perspektyva. Bet 150 metų darbingo, sąmoningo gyvenimo, nu, tai būtų kažkas vau.
Kągi, matysim, ar čia sugebės mokslas atsukti tą laikrodį atgal, visokių teorijų skamba apie tą regeneraciją, ląstelės į kitą pusę, jaunėjimo pusę.
Ką gali žinot? Nepraraskim vilčių.
Dalius Jatužis su mumis šiandien Vilniaus universiteto medicinos fakulteto dekanas apie vakar atidarytą medicinos fakulteto medicinos mokslo centrą Santaros slėnyje kalbėjomės. Ačiū, kad skiriat laiko mūsų klausytojams. Čia buvo laida Mokslas suprantamai. Kiekvieną penktadienį 14:05 iki kitų susitikimų.